parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 99. epizodē. Ar jums šodien kopā Ausma.
Zane.
Un mūsu šīs dienas viešņa ir Marta Kāpiņa. Čau, Marta!
Čau!
Tad, nu, trīs vārdos vai teikumos par Martu. Marta par sevi saka, ka viņa mīl dzīvi un kustību. Ikdienā iedvesmo citus veselīgākai ikdienai fitnesa un fizioterapijas jomā. Un kā arī studē psiholoģiju. Vai tā ir?
Jā, viss ir taisnība. Man ļoti patīk kustība un ķermenis un skatīties gan uz sevi, gan uz pārējo pasauli ar to fizisko un arī emocionālo prizmu. Un man šķiet, tieši pēdējie gadi ir ļoti akcentējuši to, cik tas viss ir svarīgi un būtiski. Un tikpat būtiski man šķiet arī gūt kaut kādu iedvesmu ārpasaulē. Un es esmu atklājusi, ka ceļošana ir viena no tām lietām, kas man ļoti, ļoti, ļoti tā kā piepilda un iedvesmo, jo skaidrs, ka tā būšana cilvēkos un strādāšana ar cilvēkiem abās visās trijās šajās dzīves jomās. Man diezgan daudz no manis prasa, un es ļoti, ļoti novērtēju savu ikdienu. Tiešām ir tā kā dienas, kad es tā kā raudu no laimes, cik viss ir forši, bet man gribas arī aizbraukt, apskatīt pasauli un pēc tam atgriezties atpakaļ mājās.
Fizioterapija un psiholoģija. Varbūt tu vari mazliet padalīties ar to, kā tu nonāci līdz šādai kombinācijai.
Bija tā, ka es pēc pirmās ģimnāzijas beigšanas man šķita, ka man tā kā sanāk viss un gribas visu, un es nezināju tā kā, ko tvert un ko grābt, un bija īstenībā ļoti interesanti, ka es gribēju studēt ārzemēs, bet man nebija tik liela iekšējā pārliecība, ka to vajadzētu darīt, un es kaut kā skatījos vispār sporta psiholoģijas virzienā, un tolaik Latvijā tas nebija tik pieejams, un es biju tajā laikā ļoti iekšā treniņu procesā, es aktīvi trenējos peldēšanā un paralēli sāku arī visā fitnesā darboties, un tad es kaut kā to nodalīju, tā kā es sāku ar to fizioterapiju vairāk uz treneru pusi gāju, un tad es, man tomēr palika iekšā tas dzinulītis, ka gribās arī to psiholoģiju piesaistīt, un tad tagad es mēģinu
visu pati savienot.
Jā, vislabākais nobam pasaulē.
Jā, tieši tā.
Un vai tad arī šis te fiziskais aspekts, un varbūt arī psiholoģijas aspekts kaut kādā ziņā arī ir tas, kas ietekmē tavus ceļojumu galamērķus? Vai veidu kādu ceļo?
Es nezinu, cik ļoti gala mērķus, jo man šķiet veidu, kā es ceļoju noteikti, jo es neesmu tas cilvēks, kurš aizbrauc uz zāliņu klusivu kūrortu un tā kā guļu vienā
paceļ
vietā.
Paceļ ķepiņas, jā, un
paceļ ķepiņas.
Ķermani,
jā. Jā, un nezinu, dzer kokteļus no rīta līdz vakaram, tā kā, jo es vienmēr skatos, lai tajā manā ceļojuma gala mērķī ir kaut kādas iespējas būt fiziski aktīvai, man ļoti patīk vai nu iet pārgājienos, vai nezinu, kaut kur kāp trāpties, būt ūdenī, man ļoti patīk ūdens, tāpēc es vienmēr izvērtēju, tā kā, lai tūmā ir kaut kāds okeāns, jūra vai nezinu, ezers vai upe, jo ir gadījies, ka tā kā nav tūmā ūdens, un tādā es nezinu.
Tā nav ērta sajūta vai...
Jā.
Vai tev šī mīlestība pret sportu un tādām fiziskajām aktivitātēm vienmēr ir bijusi no ģimenes varbūt nāk, vai tas ir kaut kas, kas tev vienkārši ir attīstījusies laika gaitā?
Es nezinu, cik ļoti no ģimenes, jo man ir diezgan aktīva ģimene, viņa klausīsies.
Čau, Marta ģimene.
Jā, bet nu, mēs esam kaut ko kopā darbojušies, bet es teiktu, tie nav tādi super regulāri un tādi aktīvi treniņi, un ka tas kaut kā ir nācis no tās manas iekšējās pasaules, jo bija kaut kāds brīdis, kad man vedu uz peldēšanas treniņiem un vedu uz klavierēm, un tad kā bija jāizvēlās, un mamma joprojām saka, ka viņa priecātos, ja es mācētu spēlēt klavierus, bet
es māku kraulu un tāsu.
Jā, un tad tas kaut kā ievirzījās tajā visā, bet es nezinu, man vienmēr bija sajūta, ka tas ir kaut kāda man iekšējā sajūta, kas tā kā grib no visiem izdzīt un no sevis ārā.
No, tad jau par tām iekšējām sajūtām runājot, tad mūsu pirmais lielais jautājums šodien ir?
Par to, Mārta, kas tad ir tā dēka, ar kuru tu esi atnākusi pie mums šodien, un kas tā ir, un vai tā ir tava vislielākā dēka?
Jautājums, vai tā ir vislielākā dēka, ir labs, to mēs atrisināsim, bet kāpēc es vēlos ar šo dēku padalīties, tā ir mana pirmā dēka, ja to tā varētu nosaukt, jo tas bija mans pirmais solo ceļojums, ja tā varētu teikt. Es iepriekš biju braukusi nometnēs jauniešu gan pa Eiropu, gan visur, bet es kaut kā sēdēju un domāju, ka gribās pašai kaut ko piedzīvot. Es biju saskatījusies, ka tur viss brauc apkārt, bet man tajā laikā šķiet, ka jāizdara kaut kas tāds drosmīgs. Nu, ka es negribu aizbraukt tādā izplānotā ceļojumā. Un tas bija laimīgais 2021. gads. Tur varēja tā ierobežoti ceļot, bet es domāju, ko nu tur jābrauc un miers. Un par galvenmērķi es biju noskatījusi Portugāliju, un tas bija tāds ļoti, ļoti sens sapnis, jo līdz tam es biju braukusi vairāk pa Eiropu, un tad Portugāla sanāk tāda diezgan tālā Eiropa, un tad es biju noskatījusi, saskatījusies bildes un sapratu, ka
Instagramā
vai bilžu grāmatās varbūt tādās.
Jā. Un tad tu izdomāji braukt kurā mēnesī? Vai tas bija, teiksim, ziemā, vasarā?
Tas bija pašas augusta beigas.
Karsti.
Tad esam karsti.
Jā, es tolaik nezināju, ka ir karsti, jo tas bija mans pirmais ceļojums. Man bija tāds vasara forši, un es aizbraucu ar kaut kādu 40 grādi. Jo es atceros, ka es visu laiku staigāju paltkustīmā, un bija jākāpja autobusā, un tad bija jāuzvelk obligāti krekls un šorti, un tas likās tik šausmīgi, jo bija tik karsti, ka nu nevarēja neko.
Plus 40 grādos noteikti izaicinoši tādā karstumā sēdēt kaut kur autobusā un braukt tālu.
Jā, jo kāds bija tas mans mērķis, tas arī interesanti. Es joprojām atskatoties nesaprotu, kas manā galvā darījās, jo es nopirku vienvirzienu biļeti uz Faro, ja kāds ir Portugāles kartē skatījies, tas sanāk diezgan dienvidu pusē, un es aizbraucu, un tad es domāju, es paskatīšos, kā tur ir, vai man tajā pilsētā patīk, ja patīk, tad es tur palikšu, ja neaizbraukšu tālāk.
Un brauksi tālāk ar autobusu vai...
Es biju paskatījusies, ka tur ir kaut kāda autobusa vilciena, un man bija tāds, nu, gan jau būs labi.
Sajies.
Jā.
Nu, un tad tu tagad ierodies Faro, jā, tu izkāp ārā no lidmašīnas un skaties apkārt, jā. Un,
bija ļoti, ļoti karsti.
Jā.
Un tā pirmā diena, es teiktu, ka viņi ļoti raksturoja visu pārējo ceļojumu, jo es biju norezervējis, manuprāt, kaut kādu naktsmītni. Par tām es vēlāk izstāstījušos gulēt tādos jauniešu hosteļos. Un tā pirmā diena es izkāpu no lidmašīnas, mums bija kaut agrs rīts, es nebiju gulējusi iepriekšējo nakti, jo, protams, jāpērk lētās biļetes un ar nakts lejau arī jāceļo. Un es izkāpu Portugālē, tā kā apņēmības pilna, un saprotu, ka man vēl ir ļoti daudz laika līdz tam iečekošanās brīdim, un tu man bija tāds iziešu nelielā pastaigā. Un es sāku iet gar okeānu, un es eju un eju, un ļoti, ļoti karsts, un man liekas, internets bija zona, bija, bet kaut kur ļoti nomaldījos, un man beidzās ūdens. Tā, ka man nekad tā nebija bijis, un sapratu, ka man beidzās ūdens, un es tā kā atveru karti un skatos, kaut kāds restorāns, un man tāds, nu, es eju, es vēl izdaru pēdējo mutīti, tā kā līdz tam brīdim, un es pieeju, un tur tādas drupas. Kā arī tāds tūkstneša vidus, kaut kādi pelikāni lido, es atceros. Tur bija pelikāni.
Varbūt kaut kāds tas siena rūles, jā, tur tā lēnītē.
Siena rūles.
Jā, es atceros tie pelikāni, lai domāju, liekas, kaut kāds mirāžas man rādās, tā kā, no, labi. Un es aizgāju beigās uz to hoteli vakarā, tur bija tāds ļoti, ļoti jauks īpašnieks, viņš visiem arī kafiju vārīja, un tā bija tā mana pirmā diena. Man ļoti patika tajā Faro, bet es tā kā jūtu tā iekšēji, kad ir jābrauc tālāk, un tad kaut kā neviļts radās tā doma, ka es katru dienu iešu, kamēr man ir spēks, jo tas man bija tajā pirmajā dienā radies, es jau, tā kā, man liekas, tajā gadā biju jūrtaku tieši nogājusi, un tad man bija tāds, nu, es zināju, ka es māku iet, ja? un tad es liku mugursomu uz pleciem, ļoti karsti, tikai paltkustīmā es gāju ar okeānu pa klinšēnajām takām, noskatīju savu galamērķi, un tad es gāju, kamēr ir spēks, katru dienu, nezinu, kaut kāds 6 stundas, reizēm vairāk, ceļu meklējot ūdeni, ēdot augļus un visu pārējo. Un tad es vakaros tā kā sāku meklēt, kur es palikšu, burtiski tajā vakarā, un kaut kādas pāris stundas arī reizēm pabrauc ar autobusu ar vilcienu, nu, respektīvi, lai ātrāk tā kā virzītos uz priekšu. Jo man
un sanāk, ka tu pa krasta līniju vienkārši devies augšup, vai...
Jā, bet tur ir vēl viens interesants stāsts, jo es devos nevis augšup, bet ja kāds ir skatījies kartē, tā kā respektīvi sāku Faro, tad bija tālāk Albufeira, un tad bija Lagos, kur ir ļoti burvīgas klintas. Ja kā tie cilvēki, kas brauc uz Portugāli un pasaka man, ka viņi aizbraukuši tikai uz Lisabonu, man viņas ir šausmīgi žēli, jo es teiktu, no visas Portugāles man Lisabona tā kā vismazākos iespējas atstāja. Tā kā es biju tik ļoti, ļoti tāda piepildīta no tiem dabas skatēm, viss, kas bija. Un jā, bija respektīvi tā, ka es sanācu, ka es aizbraucu ar visiem tiem autobusiem un vilcieniem līdz Sagres, kas ir diezgan dienvidu galā apakšējais stūris. Un es tajā nākamajā rītā pamostos un man tāds, braukšu ar autobusu augšā uz Lisabonu. Un skatās, autobus neiet uz turieni.
Vienkārši nav kā galamērķis.
Jā, nu, nav kā galamērķis, un viņi neiet pa to jūras krastu nemaz. Mm-hmm. Kad, respektīvi, man ir jāatgriežās manā sākuma punktā. Es arī skatos kaut kādas, nu, naudas nebija tik daudz, bet nu, es skatos kaut kādu taksi var izsaukt, mm-hmm. nav nekā. Kaut kādiem vietējiem prasu, viņi saka, ne, viņi nebrauks uz to pusi. Neviena nav. Mm-hmm. Un es tās sēžu, man tāds bāds, varbūt vajadzēja kaut ko rūpīgāk izplānot. Jo tad sanāca tā, es jau kaut kādu, man liekas, kaut kāds 5-6 dienas bija tā kā, nu, gājus braukus tajā virzienā, un tad satapos tajā ragā, ka man vajadzēja veselu dienu veltīt, es braucu tikai ar autobusu atpakaļ uz Faro, lai atkal brauktu augšā uz Lisabonu, jo man vēl
bija... Tu nav ceļu, vai kāpēc tu negāji uz augšu?
Es nezinu, kāpēc tur neiet autobusi, jo man bija kartē saliktas vietas, ko es gribējuši apskatīties, tā kā visādas, un tur tieši bija pieminēts ļoti neskarta daba, ļoti maz turistu, un es domāju, kāpēc tā ir? Tā brīdī es sapratu, jo tur var laikam piebraukt tikai ar mašīnu tajās vietās, un es sapratu, ka tas gabals ir tik liels, ka tikai ar kājām es tāpat viņu nepievēršu, turpat nebija nekādas tā kā viesnīcas, nekas viņi to ir atstājuši laikam kaut kādu neskarto
mežonīgo
pusi.
Daļu.
Jā, varbūt kaut kas šobrīd ir mainījies, bet tajā laikā tur nu, vienkārši neko nevarēja aizbraukt, sanāca atgriezties pilnībā atpakaļ, lai brauktu tālāk.
Bet tad tā bija iespēja paskatīties, uz ko, jā, cik tu daudz esi nogājis, vai ne? Un tad autobus droši vien daudz ātrāk sanāca nekā kā, jā.
Tas gan, jā.
Jā, forši, un tad, kad tu nonāci atpakaļ Faro, tu tavs mērķis bija atpakaļ doties augšup uz Lisabonu?
Vai? Jā, es devos uz Lisabonu, mm-hmm. un Lisabonā man šķiet paliku kaut kādas vairākas dienas, mm-hmm. divas, trīs, ja es nemaldos, jo vajadzēja šķiet izgulēties un atpūsties un saprast, kas tālāk noziek, jā. Un es atceros paliku tādā ļoti skaistā vietā, kas arī, īstenībā es ļoti daudziem iesaku tās vietas, kuras paliku, ir tādi jauniešu hosteļi, es zinu, ka cilvēki mēdz no viņiem baidīties, jaunieši ir, es nezinu, liekas, mūsdienās viss ir atvērta, tā kā jaunieši līdz 30 vai pāriet, tā kā nevajag baidīties,
jā.
Un tas bija tādas istabiņas, kur ir, nezinu, no 4 līdz pat tur 11 cilvēkiem, bet bieži vien ir tā, ka tu tur aizēji noliec savu somu, un tu pat nesatiec savus citus cilvēkus, tu tā kā nezinu, kur viņi ir un ko viņi dara, jo tu var tā kā aizvērt savu to būdiņu ciet, un tur es paliku, un tur bija joga, jo no rīta uz jumtiem, un tāds, nu, tādu riktīgu piepildījumu sajūtu noķēru tur, un no Lisabonas es biju arī netālu Sintrā, mm-hmm. tur es arī visiem ļoties, ka aizbrauk.
Tā populārā vieta, ja, kur ir tas zaļā tā ēka. Kurā ir apkārt vai ne? Vai es varbūt kaut ko?
Varbūt zaļā, jā, bet tas ir tādos, tur ir ļoti mākoņains, slapš kalnains, tur izskatās tā maģiski, tā kā tādā 18. Gadsimta tādā pilī, ļoti, ļoti tāda maģiska, nostaļģiska noskaņa. Tā bija, man liekas, pirmā vieta, kurš džemperi uzvilka tā kā šī ceļojuma laikā.
Jau bija plus 27, tā jau bija pieredus pie plus 30.
Nebija plus 40, jā, tur tāds ļoti kalnēns, ļoti īstenībā kontrastainas sajūtas atšķirībā no pārējās Portugāles. Es teiktu, ka tas bija tāds maģisks moments tādā pasakas sajūtā nedaudz. Mm-hmm. Un man bija doma sākumā, kad es vispār sāku to ceļojumu, man nebija nejausmas, kur es braukšu atpakaļ, no kuras valsts, no kuras pilsētas.
Un kad?
Un kad, jā, man arī nebija tā biļeta atpakaļ.
Bet tev arī nebija nekāda...
Laika ierobežojuma,
vai tu...
Tur es biju interesanti, jo man bija laika ierobežojums, tas bija tas gads, kad maratons notika augusta beigās, nevis mājā, mm-hmm. bet jūs atceraties, bija viens, kad mm-hmm. bija pārcelts, mm-hmm. un man bija nopirkts maratona numuriņš, kur es biju atstājis mājās uz palodas, man bija tāds vajadzētu tā laikā atbraukt mm-hmm. atpakaļ, un tas bija tāds nedaudz tāds mērķis, bet toreiz es biju kaut kā izvirzījis savu mērķi, ka es noskriešu to pusmaratonu, vienkārši, ka es viņu noskriešu, un es viņu, man liekas, noskrēju vienkārši treniņa laikā pirms tā Portugāles brauciena, un tad es sēdēju Portugālā pie okeānu, man bija tāds palikt vēl kādu nedēļu šeit, lai braukt tā kā...
Skriet vēlreiz.
Lai braukt skriet vēlreiz, un tad es sapratu iekšēji, ka man tas mērķis bija noskriet, to es izdarījusi, un tad tas numurs man tā arī sagaidīja mājās vēl nedēļu vēlāk. Tāpēc man nebija tik ļoti... Man liekas, es kopumā bija kaut kāds divas nedēļas, varbūt nedaudz ilgāka Portugālē, bet tas likās tik ļoti ilgs laiks, ņemot vairāk, man katru dienu bija no jauna jāplāno, kur es iešu, ko es darīšu. Un tad beigās tā lidošana mājās bija no Porto. Mm-hmm. Tā kā sanāk, ka es apceļoju gandrīz visu Portugāli, un vienmēr ir tā iekšējā sajūta, ka es tagad zinu, kā ir visur, un man ir gadījies vēl pāris reizes, bet Portugāli, un tad es vienmēr tēmēju uz to dienvidu pusi, kur Faro un Logas, un tās tādas mans sirdī mīļākās vietas. Jā.
Kāpēc tu šajā piedzīvojumā izdomāji doties viena pati?
Labs jautājums. Ziniet, kā tas bija laiks, es vēl tolaik ar vecākiem un māsām dzīvoju kopā, man divas mazākas māsas, un tas bija tas Covid periods, un bija tā kā
visi mājās.
Visi bija mājās, visi mācījās, visi studēja, un tā vienā brīdī, man liekas, sakrājās. Nu, tā, ka ir tūmāči rīktīgi. Un es, man liekas, jau tajā pavasarī bija aizbraukusi kaut kādu nedēļu vienkārši pie jūras, tāpat Latvijā padzīvot, un es toreiz sapratu pats, cik labi vienkārši dzirdēt savas domas.
Jā,
un ļoti patīk, bet cilvēkos, bet man ļoti patīk arī būt vienai pašai, un toreiz es gribēju noķert tādu avantūras sajūtu, un man šķiet, ka tā ir tā dēkas sajūta, ko es noķēru. Skaidri atceros, ka es sēdēju tikai tajā okeāna krastā vienā brīdī un vienkārši skatījos tālumā. Es domāju, kas tur pāri ir un tā kā, kurš es nokļūst burtis kaut kādā malā. Un ir arī Portugālē tas galējais
Eiropas punkts.
Rietumu. Galējais rietumu punkts. Un es atceros, ka es tajā punktā stāvu un domāju, bāc, šī ir tāda. Varbūt ne tālākā vieta, protams, kuras esmu bijusi, bet kaut kāds atskaites punkts, kas tālāk tā kā, dzīvē to visu veidos. Un es teiktu, ka toreiz tas Portugāles ceļojums man tik ļoti, ļoti lika iemīlēt to ceļošanas sajūtu, bet arī tikko 23. Gadā es biju veselos sešos ceļojumos, tā kā, kas man šķiet, varbūt nav daudz, varbūt nav maz, bet savienojot kopā ar visu to, ko es ikdienā aktīvi daru. Jā, tā kā man tas šķiet tik ļoti iespaidīgi, un, protams, atrast laiku, tajā ceļošana ir grūti, un atbrauc mājās un gribās vēl vienu atvaļinājumu pēc tās ceļošanas.
Un plus jau arī tas plānošanas process, tas jau nav, nu, pat tad, ja tu brauc vienkārši bez plāna, tāpat jau jāieplāno, vai ne, tur, kad tu lidosi, kad tu brauksi atpakaļ, un visas šīs lietas, un tas jau arī kaut kādu, tomēr, laiku patērē pirms vēl tā ceļojuma arī.
Jā, tā kā es toreiz braucu vienkārši ar domu pamēģināt, kā tas ir, un
tā tas tev aizķēra.
Un tā tas man ļoti aizķēra.
Vai tevi ģimene atbalstīja šajā lēmumā, vai viņiem bija tāda skepse, tad, nu, kur tad tu tā viena brauksi?
Es teiktu, ka bija šausmīga skepse. Jo, man liekas, tajā laikā cilvēki kaut kas jau brauca viens pats, bet, nu, pārstrā bija tāds, uz kurien tu brauksi, kur tu paliksi. Man liekas, es toreiz biju pateiks, ka es braukšu uz to faraonu, un tā kā pateicu datumu arī, kad es it kā lidošu atpakaļ, ka es dzīvošu visu laiku vienā tajā pilsētā.
Sveicens mammai.
Jā, es tā kā nomierināju pārējos, lai neuztraucās, un es pati tā kā nestāstīju, kā manas vietas iet. Jo nebija jau visi tik rožaini un skaisti, tā kā bija arī kaut kādi tādi momenti, kas sēd un domā, kur tu esi iekūlies.
Jā, runājot par šiem momentiem, kas varbūt bija tās lielākās grūtības, esot vienam pašam tādā karstumā, bez plāna, bez kaut kāda konkrēta gala mērķa, kas varbūt bija, jā, tādi grūtākie mirkļi tev?
Viens bija tas transporta mirklis, ko es stāstīju, kas bija nokļūst tajā ragā.
Diezgan sarežģīti, jā.
Ko es tagad tālāk darīšu? Tā kā nebija pielīgi.
Why, God, why?
Tu it kā liekas, nu, bāc, nav jau tik grūti braukt atpakaļ, bet man vienmēr ir tā sajūta, ka pat ja es izeju no mājas un es kaut ko aizmirstu, man ir tā ticība, ka nevajag iet atpakaļ. Tā kā es neesmu tas māļticīgais latvietis, bet reizē man ir kaut kā iegājies tas, ka tu kaut kur brauc. Tev nevajag braukt atpakaļ, tev vajag turpināt kaut kādu apli, tā kā apli uz priekšu. Man toreiz likās, vai tā nav kaut kāda ļaunā zīme, kas tur tagad esmu nokļūst. Bet tā, kaut kādas citas grūtības, varbūt, ka viņas ir tādas aizmirsušās. Es atceros vienu tādu šokējošo brīdi, es biju Lagas, un tur ir tādas, kā lai viņas sauc par neskartajām pludmalēm, kur tu vari aiziet un sameklēt savu tādu līcīti, tur arī visi nudistiņā staigā bauda dzīve viss laimīgi, un es tur biju iegājusi tādā ļoti, ļoti mazā lociņā, kur nu, pavisam nedaudz tās smilts tieši okeāns, un es tur atnācu diezgan agri, man liekas, no rīta, un nu, man bija tāds labi šodien pasauļošos, netik daudz staigāšu, un es tur apguļos guļu, un es vienā brīdī saprotu, ka tas okeāns nāk riktīgi daudz tuvāk. Un es nebiju piefiksējusi tur tev tie paisumi un bēgumi taču notiek. Un, nu, es vispār nedomāju par tādām dzīves lietām. Jā, man bija tāds, es baudu.
Jā.
Un tad tu saproti, ka zemeslode kustās, jā, un viss notiek. Un es saprotu, ka man jāiet atpakaļ, jo es biju atnākusi izlīdus cauri tādai klinšainai aliņai mazai. Un es paskatos uz viņu, viņa jau ir noplūdusi. Un tas klintis tur ir varbūt kāds redzējis bildes, bet viņš tāds 20 metru augsts. Un tā kā es tur atnācis tikai, es ceļoju tikai ar mugursomu. Es saprotu, es augšā tur nevaru uzkāpt. Un tie viļņi jau tā kā gāžās. Es domāju, bāc iet apkārt pa to jūru, tā kā pa okeānu. Arī īsti nebūs labi.
Un tu esi pilnīgi viena pati,
jā, es esmu viena pati. Ah, un tur personas nebija, arī, protams, jo tas, nu, centam klintīm personas nebija.
Cik slikti, cik daudz slikta lieta var noiet vienā brīdī?
Jā, un tur ir tā, un tad es beigās līdu tajai klinčainai alē atpakaļ, bet ūdens bija tā līdz padusēm, es tur sumu pacelt augšā, es domāju, bats.
Wow, un tad tev sanāca izlīst?
Es man sanāca izlīst, jā, un īstenībā interesanti tas bija, un, man liekas, gada vēlāk, es speciāli aizbraucu to plašu pludmali arī paskatīties, un toreiz jau bija nogrūvis, tur vispār pilnīgi citādāk izskatījās, bet es domāju, toreiz tas tā atskatoties liekas tāds, varbūt tu pēc tam atceries to ar smaidu un humoru, bet tajā brīdī tu bišķiet domā par savu izdzīvošanas aspektu.
Absolūti, jā.
Man liekas arī tad, kad tu pāris gadus vēlāk redzi, kā tas ir izmainījies, un tu sāc domāt bāc, tā kā tas taču varēja notikt tajā brīdī, kad es tur gāju cauri.
Jo te nav tādi mazie viļi, nu tur tādi, ok,
nu, liela.
Spēcīga, jā. Kārtīga, jā. Un varbūt ne tādas strupceļa situācijas, bet ņemot vērā, ka es paliku tajos hosteļos, es ļoti daudz satiku arī citus jauniešus, citus ceļotājus, kur arī vai nu uz vienu dienu tur palika, vai viņiem bija, es nezinu, uz mēnesi, tā kā dzīvosim, redzēsim, un tik interesanti paskatīties, tā kā, jo liela daļa bija tāda, kas bija apmetušies, protams, vienā vietā uz nedēļu vai uz divām, un es tā kā katru vakaru tur ierodos, un, nu, tur visi savā starpā, jā, ļoti, ļoti atvērti, tur vakaros iet uz terases, visiem pašdarbi terases, tiem hoteļiem, viņi iet uz terases un spēlē mūziku un runā savā starpā, un ir sajūta, ka tu tā kā, man liekas, tavojas tajā ceļošanas reizē arī visvairāk novērtēja, ka es katru vakaru varēju nejauka būt cits cilvēks, bet es zināju, ka tur visi tik atvērti stāsts, tev sajūta, ka vienkārši kaut kādā, es nezinu, savus melnākos noslēpumus, jo tu zini, ka to cilvēku vairs vienkārši necistiks.
Es tieši gribēju teikt, jā.
Cerams.
Nu jā, jo tur visi sēž un tik atklāti runā, un to liekas, vau, es esmu nekurienas vidū, un kāds man tik ļoti saprot, jo viņš arī ir atbraucis vai nu viens pats tā kā izpētīt pasauli, un skaidrs, kāds brauc ar kaut kādiem saviem iekšējiem demoniņiem, lai kaut ko tur atstātu, un man liekas, tas tik ļoti tā kā atvēra un man lika iemīlēt to ceļošanas sajūtu, jo bija tāds, hei, ir vēl tik daudzi, kur arī dara šo pašu, un tas bija tas, kas miedeva to drošības sajūtu, kad varbūt cilvēkam...
Ir citi ceļotāji.
Jā, ir citi ceļotāji, man liekas, tas vienmēr ļoti, ļoti nomierina, kad...
Tu neesi vienīgais tāds.
Trakais.
Jā. Kas tev Portugālē esot iespējies atmiņā kā visgaršīgākais ēdiens? Jo es pieņemu, tu noteikti baudī, vai ne vietējo arī, vai to bija viss no Latvijas līdz un konserviņi un...
es vienmēr ielieku tā kā ķelmēnu rūpmais to puskukulītu somas apakšā.
Jau.
Jo es zinu, ka tad jau būs baigi slikti tā kā ar to rūpmais vai kāds divas dienas iztīvot. Tā man liekas bija līdz, bet es ēdu Portugāla sēdienu, bet bija ļoti, ļoti karsti, tāpēc pārsrādu tiešām kaut kāds
augļi.
Ūdens augļi un tās foršās Portugāles kūciņas. Tās es
ēdu
natas. Es viņu sēdu visur, tā kā, kur es iegāju, tur sēdu. Man viņas neapnika. Es vienmēr tagad... Tad, kad man gribas pakavēties tais sajūtās, tad es aizēju kaut kur tepat Rīgā, kā vai uz Frančē, vai kur tu paļem to kūciņu un es iekožos, un man vienkārši tas okeāna tāds sāls. Un tas Portugāles tā siltuma sajūta man viņu joprojām ieli. Nu, tā kā tāda...
Iemājo
mani iekšā, jā. Tas bija tas, no kā es pāršanā pārtiku. Bet es biju arī protams, ēstiņu vietējo ēdienu, un viņiem ir paelja, vai kā to sauc? Nu, tas, kas tajā lielie...
Jūras velšu tāds.
Jā, jūras velšu rīsu ēdienas. Tur ir rīsi, un tad viņi tur samet iekšā, man liekas, visu, ko no tā tīkli izzveju ārā. Un daudz tādas vietējās vietas, kur tu aizē, un tad tu palūdz vienu vīna glāzi, un tev atnes tādu krūku ar vīnu, jo tā ir viena vīna glāze.
One glass, no problem.
No vīna es arī nedaudz pārtiku, jo tas, tur ejot gar to krastu, tur ik pa laikam pārdod ūdeni, un ūdens tā kā tāds 0,3 pudelītes bija tiešām reizēm dārgāks par vīnu, tā kā tu vakaros sēdi un tev tāds, nu...
No, labi, es varu iedzert kādu vīniņu.
Jā, tā kā es teiktu, ka noteikti viens ir tās Portugāles kūciņas, kuras man par laimu, bet, diemžēl, tā arī neapnika, jo projām patīk. Un otrs ir tie jūras vēl šeitdien, jā, tas man ir ļoti, ļoti palicis...
Vai tagad ceļojot apkārt, tev izdodas arī izmantot tās tavā Portugāles ceļojumā iegūtās atziņas, vai tu tagad varbūt esi piesardzīgāk un prātīgāk, varbūt tu vairāk paplāno kaut kādu maršrutu kaut kur dodoties, lai nesanāk, kā tu atapties raga apakšā ar nekādu transportu.
Vai pludmalē ar paisumu bēgam.
Vai pludmalē, jā, jā.
Cenoties pati.
Varbūt kādam tas būtu iemācījis sajūta, ka kaut kas ir vairāk jāizplāno, bet man bija tieši pretēji, jo es gūtu tādu baudu no tā, ka man nekas nebija izplānots. Un es tagad pāršrā. Es parasti gan nopērku biļeti arī atpakaļ, lai es zinu, kad es būšu atpakaļ, jo tas man pie šī dzīves ritma ir nedaudz svarīgi, bet tad es mēdzu salikt tā kā kartē parasti zvaigznītes, aptaujot kaut kādas pazīstamos cilvēkus vai paskatīties, kur citi ir bijuši, un tad kaut kādā plūdumā nokļūt līdz tām vietām. Tā kā es neesmu tas, es reizēm apbrīnoju cilvēku, kur tā kā uztais to Word file, uzraksta pirmā diena un saliek tos linkus un atrašanās vietas, es tā nemāku. Man patīk, es zinu, cik tas man ļoti daudz atņem enerģiju, esot uz vietas plānot, kas notiks, bet man patīk kaut kā pielāgoties, nezinu, gan laikapstākļiem, gan visam, un ņemot vairāk, mums parasti pavada tos ceļojumus tā ļoti aktīvi, bieži vien ir, ka tev iespaido kaut kādu kāpšanu kalnā vai iešanu sērfot, tas vienkārši kāda tajā dienā ir laikapstākļi. Tāpēc man patīk tā kā nesaplānot visu, lai pēc tam nav tā vilšanās sajūta, ka tu kaut kur neesi bijis. Man drīzāk tā kā patīk. Jo man liekas, tās spilgtākās atmiņas vienmēr rodas tad, kad tu kaut kur nokļūst neplānot. Un man liekas, ja tu esi visu salicis pēc plāna, tad tu atstāji diezgan maz vietas tajām radošajām lietām, kuras var noiet greizi. Un es vienmēr smejos, ka tā kā, ja kaut kas nav nogājis greizi, tad es ticamāk, ka to ceļojumu ātri vien aizmirsīs, un tas tev neko neiemācīs. Tāpēc man vienmēr patīk tā sajūta, ka tad, kad kaut kas tā kā, nu, rīktīgi aiziet dirsā, teiksim, tā aiziet, nu, rīktīgi, tu sēdi tajā citā valstī, un tāds, nu, vat šis ir tas bizļets moments, kāpēc es te braucu. Tad tu zini, tev ir tāds, jā.
Jā. Ok, šitais bija tas. Šis ir tas mirklis.
Un man vienmēr patīk tas mirklis, jo tu pēc tā mirkļu zini, ka sliktāk vairs nevar būt, un tagad tu vari vienkārši baudīt ceļojumu. Es vienmēr gaidu ceļojumā, kurš būs tas pirmais, kad kaut kas aiziet. Jo, ja kaut kas neaiziet greiz.
Aiziet tūtē pilnīgi.
Jā, jo, ja kaut kas neaiziet, tad tu vienmēr sēdi un tev tāds pats. Bet
kad būs, kad noies greiz?
Jā, man ir tik labi.
Man tiešām ir bijušas reizes, kad tu brauc jau mājās un tev tāds, nu, bāt, nu, kas tajā lidmašīnā kaut kas. Nu, kad tev gribas, nu, tev man pilnīgi gribas, lai kaut kas noiet greiz. Tā kā. Man tā Portugāla iemācīja baudīt un ļauties, un man liekas, tas ir skaistākais, ko var darīt.
Jā, man šeit arī, kad, tad, kad tev ir kaut kāds plāns, tad tev ir arī ekspektācijas, un tad, kad tev ir ekspektācijas, un ja tu viņas tā kā nepiepildi tās savas gaidas un ekspektācijas, tāpēc tam vienkārši šis vīlies, tu jūties ļoti slikti par to. Un tas ir kaut kas, ko es, piemēram, nemācēju ļoti ilgi, tā kā man patika saplānot, būt mazliet spontānai, bet, nu, tā kā tomēr, ka es turos pie kādu plānu.
Tev bija tas Word Excelīts, jā,
Zani? Man bija tas Word Excelīts. un jā, un tad kaut kādā brīdī saproti, tur tu nepaspēji, jā, nu, es nepaspēju arī tur, kā tad es tagad, nu, tur, un tu saproti, ka tu vienkārši pats sabojā savu omu ar to, ka tu esi nepiepildījis savas kaut kādas ekspektācijas, un jā. Man tas bija ļoti ilgi jāiemācās, lai tā kā palaistu vaļā to Excel un izdzēst.
Un tiesa gan, tas gan atkarīgs ir no dēkas tipa, vai ne, jo teiksim, ejot kalnos, un ja tev ir jāpliek kādā kalna namiņā, nu, ja tu nesaplānosi, kur tu paliksi un nepieteiksi.
Runājot par šo, tas jau gan bija tad, kad es biju ļoti daudzos ceļojumos bijusi, bet mēs bijām uz Tenerife aizbraukuši ar manu draugu kopā. Es, protams, biju ielikusi tikai šorts un kreklu, vai ne, un mums bija tāds, uzkāpsim tajā vulkānā.
Tā ideja.
Jā. Un mēs uzbraucam tur un tāds bāds baigi augsts. Un mēs paskatāmies, tā kā 0 grādus rāda. Un bija tāds,
un jūs esat krekliņā un šortos?
Jā, nē, es uzvilku kaut kāds zeķis kokās, vienkārši gāju. Un mums pat ceļās
latvietis.
Mums pat ir, protams, ka mums kaut kāds parastās botiņas sporta kājās, mums piebrauc kaut kādu parku īpašnieku klāt un saka, ka, nu, jūs neuziesiet līdz augšai ar šādu ekipējumu un paskatās, uz manām zeķēm, kas atrokās uz Tā kā es esmu arī tā, tas plāni kaut kur gājis.
Tas bija tā ceļojuma ieberziens, jā? Tas mirklis.
Jā, tas bija tas mirklis. Bet, nu jā, laikam kaut kādam, nezinu, ja kādā lielākā kalnā kaut kur uz Everestiņu nevar tā laikam, tur gan jāgatavojās, jā. Nu, es katrā ziņā nav tā, ka es braucu viegliprātīgi, tā kā apdrošināšanas vienmēr ir, un tā kā es vienkārši riskēju tajās normas robežās, kur es zinu, ka var noķert to pizdeti sajūtu, un tad, okay, tad kāpjam atpakaļ, tā kā.
Un tagad atgriežamies pie visu, okay, ļoti visu labi.
Ļoti labi, ļoti ērti.
Jā.
Vai tev ir vēl kāds ieteikums cilvēkam, kurš, teiksim, varbūt tā līdzīgi kā es patiesību sakot, vēl līdz šim neesmu bijis Portugālē, ko tu noteikti ieteiktu tur piedzīvot?
Es noteikti, lai man piedod visi, kuri dievina Lisabonu un aizbrauc uz Lisabonu un neizbrauc no viņas ārā un tā kā viņiem tāds Lisabona ir skaistākā pilsēta pasaulē, es toreiz nenoķēru to sajūtu, man tur bija tāda, es nezinu, varbūt man vienkārši ļoti patīk daba, nav varbūt tas tā ir, tāpēc es viennozīmīgi iesāku skatīties uz to pusi, kas ir Farao un Lagos, jo tur ir ļoti, ļoti skaistas, klinšains, brīnišķīgas pludmales ar tumšu ziliem ūdeņiem, un man šķiet tur var visvairāk arī, jo tas, ko es iesaku baudīt, tas ir viens no tiem ceļotājiem, kurš saliek kaut kādas klintis skaistākās un skaistākās pludmales un foršākie, nezinu, tur dabas skati, es salieku kartē tās vietas, jo es neesmu tāds, varbūt esmu kultūras mīls, bet neesmu tāds kultūra vēsturisko objektu mīls, tā kā man var neprasīt, kurā muzejā es biju, nevienā es nebiju.
Jo es vienu... <garām.
laughs> Jā, man no ārpuses patīk novērtēt, kā viņi izskatās. Respektīvi, tiem cilvēkiem, kurus arī aizrauju, tas dabas varenums, es noteikti iesaku sākt ar Farao un Lagos, vai vismaz, ja nesākt, es arī esmu dzirdējis pēdējos gados, ka cilvēki arī līdzīgi apceļo Portugālu, droši vien to var darīt arī ar mašīnu, ja negribas tik daudz staigāt, bet noteikti izbaudīt visu to Portugāles burvību, jo es teiktu, ka tikai tas pilnais komplekts, kur saslēdzās gan tā dabu, gan kopā ar lielajām pilsētām iedod to īsto sajūtu. Noteikti arī Sintra, ja gadās būtu Lisabonā, tad uz to pusi arī aizbraukt.
Tur laikam kaut kāds stundas brauciens varētu būt, vai ne? Tur nav ļoti tālu tie tālumi.
Jā. Es atceros, ka es pat ar to pašu autobusu braucu bija kaut kādu stundu, tā kā Tas no Lisabonas ir netāli. Tā kā, ja tomēr sanāk, tikai te Lisabonā būtu, tad vismaz līdz Sintrai aizbraukt. Magad ir, kā jau es minēju, man ļoti patīk ūdens, tāpēc es turējos tajā krasta līnijā. Man nav vēl sanācis izpētīt, kas ir Portugāles iekšienē un vidienē. Jā, es gan esmu Bragā bijusi, bet es arī tā kā, diezgan augšā ziemeļos sanāk un te vairāk tajā valsts vidū. Bet jā, tas man vēl tāds neatklāts. Neatklāts stūrītis. Tā kā es iesaku Portugāles dienvidus īsumā. Noteikti.
Paldies par ieteikumu. Ņemts vērā. Ielikt sarakstā. Nu, super, tad es domāju, ka ir īstais mirklis šai sarunai virzoties jau uz otra krasta pusi. mums ir tas otrs jautājums, kas ir...
Jā, par cik tu mums jau pastāstīji, ko tu iesaki pasaulē, tad apskatīt, tad, protams, mūsu otrs jautājums mūsu Latvijas dēkaiņiem ir, ko tad tu, Marta, iesaki īstenot šeit pat Latvijā?
Jā, es esmu viens no tiem, es nezinu, retajiem vai biežajiem ceļotājiem, kurš tikpat daudz, cik brauc uz ārzemēm, apceļo arī Latviju, jo man tiešām šķiet, ka mūsu valsts ir brīnišķīga. Tā kā, lai vai kuras esmu bijusi un kādas okeāna krastus apskatījusi, es vienmēr atbraucu atpakaļ un man tāds bāds, cik tā ir laba, tā kā. Mums ir meši, mums ir jūra, mums ir viss, ko mēs varam vēlēties, un vienmēr iznībā Portugāli arī vismieklīgas visiem rāda, no kurienes es esmu, viņiem tāds, wow, jums tik garu krastu līniju, jūs noteikti sērfojat, man tāds, jā, un varbūt mēs nesērfojam, bet mēs varam to jūru novērtēt, tā kā vismaz uz viņu skatoties, un es esmu pati nogājis arī visu jūru, tā kā vienmēr ar to ļoti lepojos, un...
Cik ilgs laiks tev pagāja, lai noietu pilnīgi visu jūrtaku?
Es gāju jau 3 vasaras, nu tā kā 3 gadu laiku.
Pa posmiem,
tā kā jā, bet lielākais posms, ko es esmu gājusi, tā man tūlīt jāapstās kartē, lai es nesamaloju. Tā, kur mums ir Liepāja. Jā, es gāju no Liepājas līdz Kolkai, kas ir 222 km man šķiet. Un to es nogāju vienā piegājienā.
Tā kā vairākās dienās, ja? Vienkārši ejot non-stopā.
Jā, vienkārši non-stopā un guļot pa nakti, tā kā tas bija tāds lielākais. Un vēl es, no Kolkas līdz Dubultēm, to es arī nogāju, tā kā vienā piegājienā. Respektīvi, tos 3 krastiņus, tā kā katru reizi pa vienam piegājienam. Bet turpinot stāstu par jūrtaku, tiem, kas to nav vēl piedzīvojuši, noteikti tas, bet mans jaunākais atklājums ir tas, ka man bija tāds, nu hei, tā jūras robeža ir un kurš tad uz to mežu ies, vai ne, kurš uz to Latgali brauks, jo man šķiet ir jānovērtē arī visi tie pārējie mūsu skaistie novadies, gan arī, ja. No kurzemes puses man ļoti mīļa, un tad es skatījos kartē un domāju par to mežu, man bija tāds bads, baigi bailiet par to mežu ar kājām, mm-hmm. Nu, ko es tur blandīšos, un tad es vēl ieraudzīju kaut kādu būvēju to žogu ar Krieviju vai kurien, un tad tur viens mežsargs teica, tā kā, mēs tur paši nemaz nevaram izbrist, neviens tur nav bijis, vai nu kaut kāds tāds bija, un man bija tāds, bāc, ne, es iešu kājām tur, vai ne. Un tad man bija tāds, jau, man ir ritenis. Mm-hmm. Un tad es izlēmu, ka jābrauc riteni. Un tā es 23. Gada augustā, jā, tas bija augusts, man šķiet, es braucu no Ainažiem līdz Daugavpilī. Robežu, jā.
Wow.
Es nobraucu 500 km, mm-hmm. 3,5 dienās, bija šausmīgi grūti.
Bet tas ir ļoti ātri patiesībā. Tāda nu, tā kā, distance. Tas ir tāds, jā, 500 km, 3,5 dienās.
Es katru dienu vienkārši minos, un tā līdz ģībšanai skulēju, un minos tā. Es nezinu, kas man reizēm uznāk tā, kad
vajag kādu piedzīvojumu.
Jā, un tad man plāns vēl to pēdējo gabaliņu paķert tā kā no Daugavpils līdz Juguriņai atpakaļ, tur man liekas līdzīga distance, es domāju arī ar riteni. Respektīvi, tas mans aicinājums ir aizbraukt arī uz to Latgali, aizbraukt arī uz tiem mežiem, ja jūs jau esat piedzīvojuši jūru. Tad...
Kur pat sargi, mežsargi nevar izbrist, jā, robežsargi.
Jā, jo man šķiet, tā ir tā Latvijas, varbūt pat vēl neskartākā daļa. Es zinu, ka staigājot, kad jūru bieži nevienu nevar satikt, bet es atceros ļoti skaidri to brīdi. Man šķiet, tas bija kaut kur, kas te Latgales pusē par tiem ezeriem, neatceros no galvas. Kaut kur Rēzeknes pusē es braucu, un tur bija tik milzīgi stāvs kalns, tur bija uzlikta tā zīme, tā kā tie slīpuma procenti, nezinu, kaut kādi tur 11 viņi bija. Un es braucu ar riteni, un es tā kā atlaidu kājas, un es braucu lejā pa to kalnu, un man liekas, tā bija tā ratā reize, ka tev vienkārši tāds laimes spiediens iznāk ārā, un kā es jau arī raudāju, un es minos tā, ka tajos kalnos augšā un lejā man bija tāds bats, kāpēc mums tik kalnains šeit ir, tā kā kas notiek? Latvijā nav kalna. Kalnu, un tur es tā kā piedzīvoju to kalnu sajūtu un to zilo ezeru zemes noķēru to burvību. Tā kā es aicinu doties arī varbūt uz tādām vietām, kur tu parasti domā, ka tu Latvijā nebrauks un to daudz, un ko es tur darīšu. Un vienkārši paņem un brauc, un man liekas, ka būt ceļā ir skaisti un vienalga, vai tu izlem braukt ar mašīnu un komfortā un paskatīties pa logu vai uzkāpt uz riteņu vai būt traks un nezinu, iet kājām.
Nobraukt 500 km 3,5 dienās, piemēram.
Jā. Tā kā es iesaku baudīt un piedzīvot, vienkārši paskatieties, kur jūs neesat bijuši, iebakstēt kartē, aizbraucēt, vienkārši pabūt Latvijā, tur, kur jūs vēl neesat bijuši. Varbūt pat iziet tepat Rīgā vai kādā jūsu pilsētā pa kādu ieliņu, kur jūs neesat nekad gājuši.
Jā, iespējams, kāds mikrorajons nav apgūts, vai ne? Es, piemēram, Jāņa vārti, ja, Rīgā ir. Es neesmu nekad bijusi Jāņa vārtos, un es dzīvoju Rīgā. Nu jau 30 gadus.
Bam.
Tā kā mans aicinājums ir braukt uz vietām, kur jūs neesat vēl bijuši. Gan Latvijā, gan citur. Un arī, kad es braucu ceļojumos, cenšos pēc iespējas tā kā bakstīt jaunās vietās un nebraukt turpat. Es vienmēr smējos, tā kā man būs 60, un es braukšu kaut kādā pasaules kruīzā paskatīties visas valsts, kuras esmu bijusi un atcerēties visas piedzīvojumus.
Tas tāds labs nākotnes novēlējums.
Jā.
Nu, super. Milzīgs tev paldies, ka atnāc un padalījies šajā karstajā, siltajā piedzīvojumā. Man liekas, katram noteikti dzīvē kaut reiz ir jāizbrauc uz Portugāli.
Noteikti.
Pagaršot šī, paldies, man, pašvaldināta un ķert kādu vilni.
Jā, noteikti, un paldies tiešām, ka veltīji savu laiku un atnāc pie mums, un paldies arī tev, klausītāji, ka tu esi kopā ar mums jau 99 epizodes, un pavisam drīz jau tuvojamies apaļam simtam.
Ja tev patīk saturs, kuru mēs radam, priecāsimies, ja uzlaiks mums kādu krūzīt kafijas mūsu Baimie kafija lapā, baimiekafija.com/latvijas-dārkaiņi.
Un mēs ar jums tiekamies mūsu jubilejas epizodē.
Pēc?
Divām.
Nedēļām.
Juhu!
Čau! Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņa pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 11:00, Radio Nababiļņos. Raidījumu vada
Ausma un Zane.